Ինչ իմանաս, միգուցե դա ամենից լավ է, ասաց Ռաչեկը։ Իսկ որ վաճառականի մոտ կուզես։ Այն, որ պոդվալիեի վրա է, որ դրանը սուր կա, իսկ պատուհանին կազակ։
Գիտեմ,
միջամտեց հորաքույրս։ Նա ուզում է ինձ էլի մոտ։
Կարելի է փորձել,
ասաց Թոմանսկին։ Մինցելին բոլորս էլ ճանաչում ենք։ Ռաչեկն ի նշան համաձայնության թքեց հենց վառարանի մեջ։
Տեր Աստված,
հառաչեց հորաքույրս։ Այս լողլողը շուտով երևի կսկսի թքել ինձ վրա։ Հիմա, երբ եղբայրս արդեն չկա, ես խեղճ որբ եմ։
Մեծ բան է,
պատասխանեց Ռաչեկը։
Ամուսնացիր, տիկին, այլևս որբ չես լինի։
Ես որտեղից են տեսակ հիմար գտնեմ, որ ուզենա ինձ հետ ամուսնանալ։
Այ քեզ բան։
Միգուցե հենց ես էլ տիկին ձեզ հետ ամուսնանայի, թե չէ
կողս մաժող չկա։
Վրա տվեց Ռաչեկը, դժվարությամբ կրանալով, որպեսի ծխամորճի մոխիրը թափտահատակին։ Հորաքույրս սկսեց լացել։ Այն ժամանակ խոսակցությանը խառնվեց Թոմանսկին։
Ինչու եք զուր ձևականություններ անում։ Դու տիկին ես, ազգականներ չունես, նա էլ կնիկ չունի։
Ամուսնացեք ու Իգնասին պահեք։
Խնդրեմ, նա էլ ձեզ որդի։
Այն էլ Էժան նստող որդի, որովհետև մինցելը նրան կկերակրի ու ապրելու տեղ կտա, իսկ դուք միայն հագուստը պիտի առնեք։
Հը՞,
հարցրեց Ռաչեկը նայելով հորաքրոջս։ Առաջ տղային տվեք սովորելու, իսկ հետո գուցե քաջությունս բռնի, ես էլ համաձայն եմ։
Ախր միշտ էլ նախազգում էի, որ վերջս վատ է լինելու։
Ուրեմն, հայդե, մինցելի մոտ, ասաց Ռաչեկ նաթորակից վեր կենալով։ Միայն թե տիկին ինձ չխափեք, ավելացրեց բրունցքով սպառնալով հորաքրոջս։ Ռաչեկն ու Թոմանսկին գնացին և մի ժամ ու կես հետո վերադարձան, երկուսն էլ լավ կարմրած։ Ռաչեկը հազիվ էր շունչ քաշում, իսկ Թոմանսկին դժվարությամբ էր ոտքի վրա մնում։ Երևի նրա համար, որ մեր սանդուղքը շատ դիք էր։
Ինչ եղավ,
հարցեց հորաքույրս։
Նոր Նապոլեոնին դրել են վառոդի պահեստը,
պատասխանեց Թոմանսկին։
Ոչ թե վառոդի պահեստ, այլ ամրոց,
ուղղեց Ռաչեկը։
Ամրոց գաու
և գլխարկը նետեց սեղանին։
Իսկ տղայի գործը ինչ եղավ։
Վաղը նա պետք է գնա Մինցելի մոտ, հագուստն ու սպիտակեղենը հետը, պատասխանեց Թոմանսկին։
Ամրոց ոչ թե գաու, այլ գամ կամ խամ, մի կարքին չգիտեմ էլ։
Խելքները լրիվ թրցրել են, հարբեցողներ, բղավեց հորաքույրս Ռաչեկի ձեռքը բռնելով։
Առանց ընտանեվարության, վրթովվեց Ռաչեկը, այդ ընտանեվարությունը հարսանիքից հետո կլինի, իսկ հիմա վաղը թող գնա Մինցելի մոտ սպիտակեղենն ու հագուստը հետ վերցրած։ Դժբախտ Նապոլեոն։
Հորաքույրս դռնից դուրս հրեց Ռաչեկին, հետո Թոմանսկուն և գլխարկը շպրտեց ետևներից։
Դուրս կորեք այստեղից, հարբեցողներ։ Կեցե Նապոլեոնը,
բղավեց Ռաչեկը և Թոմանսկին երգեց։
Երբ դու անցորդ, այնտեղ գնաս հանկարծ։
Այդ խոսքերը կարդա խոր խոհերով տարված։ Նրա ձայնը կամաց-կամաց խլանում էր, ասես նա ինքը ջրհորն էր սուզվում։ Հետո լռեց և կրկին մեզ հասավ արդեն փողոցից։ Մի րոպե անց ներքևում լսվեցին բղավոցներ, աղմուկ, իսկ երբ ես պատուհանից դուրս նայեցի, տեսա, որ ոստիկան Ռաչեկին տանում է քաղաքապետարան։ Ահա թե ինչ իրադարձություններ նախորդեցին վաճառական դասին իմ հարելուն։ Մինցելի խանութը ես վաղուց գիտեի, քանի որ հայրս հաճախ էր ինձ այնտեղ ուղարկում թուղթ գնելու, իսկ հորաքույրս էլ օճարի։ Միշտ վազ էի տալիս ուրախությամբ, ինձ համար հետաքրքիր էր հիանալ պատուհանին ցուցադրված խաղալիքներով։ Որքան հիշում եմ, նրանց պատուհանին միշտ հասակով մեկ կանգնած էր մի կարմիր կազակ, որը թռնում էր և թևերն էր թափ տալիս, իսկ դրանը կախված էին թմբուկ, սուր և վրան կաշի քաշած փայտե ձի, իսկական պոչով։ Ներսից խանութը նման էր մեծ նկուղի,
որի բոլոր ծակուցուկերը երբեք չկարողացա կարգին տեսնել այնտեղ մշտապես տիրող կիսախավարի պատճառով։ Գիտեի միայն, որ պղպեղ, սուրճ և դափնետերև գնելու համար պետք էր ձախ գնալ, դեպի այն վաճառասեղանը, որի ետևում հսկայական պահարաններ էին, գետնից մինչև առաստաղի կամարը հասնող դարակներով։ Իսկ թուղթը, թանաքը, բաժակներն ու ափսեները վաճառվում էին աջ կողմի վաճառասեղանին, ուր դրված էին ապակե դռներով պահարաններ, օճար և օսլա բերելու համար պետք էր գնալ խանութի խորքը, որտեղ իրար վրա թափված էին տակառներ և հսկայական քանակությամբ փայտե արկղեր։ Նույնիսկ առաստաղի տակի կամարները բեռնված էին։ Կերիկներից երկար շարքերով կախված էին մանանեխով և ներկով լցված սրվակներ։ Մեծ լամպը թիթեղյա լուսամփոփով, որ ձմռանը վառվում էր ամբողջ օրը, շշերի խցաններով լցված ցանցը և, ի վերջո, կոկորդիլոսի մի ոչ մեծ խրտվիլակ, մոտավորապես 1.5 կանգուն երկարության։ Խանութի տերյան Մինցելը, վարդագույն դեմքով, կզակին ճերմակ մազափնջիկով մի ծերուկ, օրվա բոլոր ժամերին նստած էր պատուհանի մոտ կաշվե բազկաթոռին, հագին բայկայե երկնագույն կապա, սպիտակ գոգնոց և սպիտակ գլխադիր։ Նրա առջև սեղանին դրված էր մուտքի մեծ մատյանը, որի մեջ գրանցում էր եկամուտը։ Իսկ հենց գլխավերևում կախված էր մտրակների մի կապուկ, նախատեսված վաճառքի համար։ Ծերուկը ստանում էր փողը, գնորդներին ետ էր տալիս մանրոնը, գրառումներ էր կատարում մատյանում, երբեմն ննջում էր, սակայն չնայած իր այդքան շատ զբաղմունքներին, զարմանալի զգոնությամբ հետևում էր խանութի ամբողջ առևտրի ընթացքին։ Նա հասցնում էր նաև անցորդներին զվարճացնելու համար ժամանակ առ ժամանակ ձգել պատուհանում թրջկոտող կազակի քուդիկը։ Եվ ի վերջո, որ ինձ ամենից քիչ էր դուր գալիս, ձաղկել մեզ, պատից կախված մտրակներից մեկով։ Ասում եմ մեզ, որովհետև խանութում մարմնական պատժի ենթակա 3 թեկնածու կային։ Ես և ծերուկի 2 եղբորորդիները, Ֆրանց և Յան Մինցելները։ Մեր տիրոջ սուր աչքն ու եղջերուի ոտիկը օգտագործելու հմտությունը մաշկիս վրա զգացի խանութ մտնելու 3-րդ օրը։ Ֆրանցն ինչ-որ կնոջ համար 10 գրոշի քիշմիշ կշռեց։ Նկատելով, որ մի քիշմիշ ընկել է վաճառասեղանին, այդ պահին ծերուկը նստած էր աչքերը փակ։ Ես աննկատելիորեն քիշմիշը վերցրի ու կերա։ Հենց այն է, ուզում էի ատամների սարանքը խրված քիշմիշի կորիզը հանել, մեկ էլ մեջքս ասես շիկացած երկաթով դաղեցին։ «Այ դու ավազակ», բղավեց ծերուկ Մինցելը, ու դեռ չէի էլ հասցրել հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, որ նորից մի քանի անգամ մեջքս մտրակով դաղեց։ Ցավից կծկվեցի, բայց այդ օրվանից այլևս չէի համարձակվում խանութում մի փշուր բերանս դնել։ Նուշը, նույնիսկ քիշմիշն ինձ համար պղպեղի պես կծու էին։ Պատիժը ստալով, ծերուկը մտրակը կախեց մեխից, մատյանում գրանցեց քիշմիշն ու միանգամայն բարեհոգի տեսքով սկսեց քուղից քաշել կազակին։ Նայելով նրա ժպտուն դեմքին ու կկոցած աչքերին, ես չէի կարողանում հավատալ, որ այս ուրախ ծերուկն այդքան ծանր ձեռք ունի։ Եվ այն ժամանակ առաջին անգամ նկատեցի, թե հիշյալ կազակը որքան պակաս զվարճալի է, եթե նրան նայում ես ոչ թե փողոցից, այլ խանութից։ Մեր խանութը նպարեղեն, գալանտերեա, ներկաքիմիական ապրանքներ էր վաճառում։ Գնորդներին նպարեղեն վաճառում էր Ֆրանց Մինցելը։ 30-ը քիչ անց, շիկահեր, քնած տեսքով մի երիտասարդ։ Նրան ամենից շատ էր մտրակի հարվածներ բաժին ընկնում հորեղբորից, որովհետև նա ծխամորճ էր ծխում։ Ուշ էր կանգնում վաճառասեղանի մոտ իր տեղում։ Գիշերները տնից չգիտես ուր էր չքվում, իսկ ամենակարևորը ապրանքն ամփույթ էր կշռում։ Իսկ կրտսերը, Յան Մինցելը, որ կառավարում էր գալանտերեայի գործը և, չնայած անճոռնի տեսքին, շատ հեզ բնավորություն ուներ, նա էլ իր հերթին ծեծ էր ուտում այն պատճառով, որ գողանում էր գունավոր թղթեր ու աղջիկներին նամակներ էր գրում։ Ավգուստ կացը միայն, օճառվաճառողը, ազատված էր մտրակի միջոցով սաստումից։ Այդ վտիտ մարդը զարմանալի ճշտակատար էր։ Բոլորից շուտ էր գալիս աշխատանքի։ Կտրտում էր օճառը, օսլան կշռում, ասես ավտոմատ լիներ, ուտում էր ինչ տալիս էին, այն էլ խցկվելով խանութի ամենամութ անկյունում, կարծես համաչում էր, որ իրեն էլ են հատուկ մարդկային թուլություններ։ Երեկոյան ժամը 10-ին անհետանում էր, չգիտես ուր։ Այդ մարդկանց հետ ես անցկացրեցի 8 տարի, եւ 8 տարվա յուրաքանչյուր օրը նման էր մյուս բոլոր օրերին, ինչպես աշնանային անձրևի մի կաթիլը նման է աշնանային անձրևի մյուս կաթիլներին։ Վեր էի կենում առավոտյան ժամը 5-ին, լվացվում էի եւ խանութնավլում։ Ժամը 6-ին բացում էի մուտքի դուռն ու փակոցափեղկերը։ Նույն պահին փողոցից չգիտես ինչպես իսկույն հայտնվում էր ավգուստ կացը։ Հանում էր սերթուկը, հագնում գոգնոցն ու լուր իր տեղը գրավում գորշ օճարի տակարի եւ դեղին օճարի քարակողիկներից դարձված սյան կողքին։ Հետո ետնամուտքից ներս էր վազում ծերմինցելը, մրտմրթալով «մահագն»։ Ուղում էր գլխարկը, դարակից հանում էր մատյանը, տեղավորվում էր բազկաթորին ու մի քանի անգամ քաշում կազակի քուղը։ Նրա գալուց հետո արդեն հայտնվում էր Յան Մինցելն ու հորեղբոր ձեռքը համբուրելով կանգնում իր վաճառասեղանի առջև, որի վրա ամռանը ճանճ էր բռնում, իսկ ձմռանը մատով կամ բրունցքով չգիտես ինչ նախշեր էր անում։ Ֆրանցի ետևից սովորաբար ստիպված էին մարդ ուղարկել։ Նա գալիս էր քնած, դեռևս հորանջելով, անտարբերությամբ համբուրում էր հորեղբոր ուսը և ամբողջ օրը ծոծրակներ քորում։ Այդ կերպ ցույց տալով կամ իր քնելու մեծ ցանկությունը, կամ էլ մեծ դժգոհությունը։ Գրեթե մի առավոտ չէր լինում, որ հորեղբայրը նրա շարժումներին հետևելով տնազը չաներ և չհարցներ. «Հը, որտեղ է իր քարշ գալիս, սուտասան»։ Իսկ այդ միջոցին փողոցում արթնանում էր կյանքը, և պատուհանների կողքից ավելի հաճախ էին մարդիկ անցու դարձանում. Մերթ սպասուհի, մերթ դռնապան, մերթ ազնվական տիկին, կապոր դրած, մերթ կոշկակարի մոտ աշխատող տղա, մերթ քարանկյուն գլխարկով մի պարոն. Քայլում էին ետ ու առաջ, ասես շարժվող պանորամայի մեջ երևացող կերպարանքներ։ Փողոցով գլորվում էին սայլեր, տակառներ, սայլակարգեր, առաջ ետ, և պատուհաններից դուրս գնալով շատանում էին մարդիկ, շատանում էին կարգերը, մինչև որ ի վերջո այդ ամենը վերերածվում մի աշխույժ փողոցային հոսանքի, որից ամեն րոպե մեկնումեկը պոկվում էր ու ներս վազում մեզ մոտ գնումների։ 3 գրոշի պղպեղ, խնդրում եմ մի ֆունտ սուրճ, ինձ բրինձ տվեք, կես ֆունտ օճառ, մի գրոշի դափնե տերև։ Կամաց-կամաց խանութը լցվում էր, սակայն մեծ մասամբ սպասուհիներով և համեստ հագնված տնտեսուհիներով։ Այդ ժամերին Ֆրանց Մինցելը առանձնապես ընկճված տեսք էր ունենում։ Նա բացում և փակում էր դարակները, ապրանքը փաթաթում գորշ թղթի փաթեթների մեջ, բարձրանում էր սանդղիկին, նորից ցած իջնում և այդ ամենն անում էր այնպիսի դժբախտ տեսքով, ասես մարդուն շունչ քաշելու ժամանակ չեն տալիս։ Ի վերջո այնքան գնորդներ էին հավաքվում, որ Յան Մինցելն էլ, ես էլ ստիպված էինք Ֆրանցին օգնել։ Ծերուկ գրի էր առնում և մանրոնն էր տալիս, ստեպ-ստեպ ձեռքը գցելով իր սպիտակ գլխադիրին, որի երկնագույն փնջիկը կախ էր ընկնում հենց հոնքի վրա։ Ժամանակ առ ժամանակ նա ձգում էր կազակին, իսկ երբեմն պատից քաշում էր մտրակն ու կայծակի արագությամբ դաղում իր եղբորորդիներից մեկնումեկին։ Հազարից մեկ էր ինձ հաջողվում հասկանալ, թե նրանց ինչի համար էին ծեծում։ Քանի որ եղբայրները դժկամությամբ էին ինձ ասում այդ բռնկումների պատճառները։